Bērnu slimnīcā mums ir atnākuši līdz šim dienām 100% visi, kas bija saņēmuši pirmo devu, bet tas es dzirdēju no citām universitātes slimnīcām, kad nedaudz ir tādi bijuši, un jā, šis galvenais iemesls ir tas, ka viņi ir pavisam saslimuši, kas ir loģiski, tā varētu būt, vai viņiem ir kāds cits pamatots iemesls. Ja tā ir saslimšana vai, piemēram, aiziešana kontaktizolācijā, tad tik līdz kā beidzās šis izolācijas periods, tā viņš iet un saņem. Nākamo dēlu, vai arī pagājuši vairāk dienas, nu, kā ir, tā ir, bet tā kā ievies to tādu ierastu praksi, bez pamatot iemeslu noteikti neieteiktu. Arī Izraela ir publicējusi, nu, viņiem tātad ir ļoti daudz jau vakcīnas savakcinētas un arī otro dēlu daudz ir saņēmusi, un viņi arī tādas novērojums ir skatījušies, un viņi arī ir atzinuši, ka viena dēlas saņems un nenodrošina labu aizsardzību.